Elia was baie ontsteld en het vir sy lewe gevlug. Hy het in die woestyn ingestap, onder 'n besembos gaan sit en vir die Here gesê, "Dit is genoeg, Here. Ek wil liever nou doodgaan. Wat help dit alles tog?" Elia het onder die bos aan die slaap geraak. 'n Engel het hom toe wakker gemaak en gesê hy moet eers iets eet. Hy sien toe 'n brood en 'n kan water en eet genoeg sodat hy 40 dae en nagte in die woestyn kan instap tot by Horeb, die Here se berg. Elia het 'n grot gekry en wou die nag daarin bly. Skielik hoor hy die Here praat. "Elia, wat maak jy hier?" Toe sê hy, "Ag Here, ek het baie hard vir u gewerk, maar die mense wou glad nie na my luister nie. Hulle het u boodskappers doodgemaak." Die Here sê toe vir hom, "Gaan uit en kyk wat gebeur." Eers was daar 'n vreeslike stormwind, toe 'n aardbewing en toe 'n vuur. Maar die Here was nie in een van die verskriklike tekens nie. Toe waai daar 'n sagte wind en Elia besef dis die Here wat so na hom toe kom. Hy gaan staan toe buite die grot en maak sy gesig toe. Die Here het weer gevra, "Elia, wat maak jy hier?"
Ek kon die afgelope paar weke wat ons besig was met 1 Konings 18, 19 nie van die Elia af wegkom nie. Asof Elia my ook nie wou los nie. En toe het ek goed gedink op die heerlike vars wintersoggend lang naweek, dus miskien net saam 'n Bybelstudie doen. Bietjie deur hierdie gedeelte gaan waarna ons nou al reeds gekyk het uit 'n ander perspektief. Net hoe die Here na Elia toe gekom het. Hoe die Here gekom het om hom te herstel in die posisie waarna hy was. Weet, dit is seker in 'n krisis of in 'n oomblik wat jy voel jy is oorweldig, waarin dit wat jy dink van God, van jouself en hoe die wêreld werk, die sterkste na vore kom. Ons almal het 'n idee van God, 'n godsbeskouing. Ons almal het 'n mensbeskouing. Hoe werk ek? Hoe is ek aan mekaar gesit? Ons almal het 'n wêreldbeskouing. Hoe werk die wêreld? En die meeste van ons besluite wat ons neem is gegrond op hierdie beskouings. Hierdie beskouings is net onbewustelik in ons weggebere. Maar is in daardie oomblikke waarin jy oorweldig word, waarin die lewe vir jou te veel raak, waar dit so duidelik na vore kom, wat dink jy? Wat dink jy van God? Hoe het God na Elia gekom en hom genees en herstel? Elia is op 'n slegte plek. Daar's die koning Agab van die land, van die Israeliete, het weens politieke redes die dogter van die buurland se koning Etbaal getrou. Dit was 'n politieke motivering, maar dit het 'n geestelike effek op hom, op die hele land. Sy bring die Baal godsdiens na Israel toe en dit word die groot godsdiens in Israel op daardie tyd. Dis 'n fascinerende godsdiens. Het ons ek weet nie hoekom nie, ons partykeer hierdie primitiewe idees het van ouens wat 'n beeldjie dan bygelei hulle aan by die beeldjie, maar eintlik was die beeld vir hulle net soos die kruis vir ons vandag, maar net 'n metafoor van dit waaroor hierdie godsdiens staan. U sê wel om julle idee te gee, se ma was die godin van welis genoem gewees. Was 'n godsdiens waarin plesier en dan veral seksuele plesier sentraal was, daar baie mag by betrokke was hierdeur en dit materialisme was. Dit was maar sex, money and power. Dink drie groot magte wat vandag nog steeds in die wêreld waarin ons leef werk. Elias die profeet van Jahwe, die God van Israel, wat vergete is, en hy staan op en hy daag hulle uit om op die berg Karmel, waar hulle gewoonlik hulle aanbidding op die berge sit, daag hy hulle uit om te kyk wie is die ware God. U ken die verhaal. Hy bou 'n altaar. Hy sê bid laat Baal hom aansteek. Hy spot met hulle. Waar is hy? Hy slaap seker 'n bietjie. Hy nou maar gats hier Elia, nê. Nee. Hy wil nou maar geloof hê. En hy sê, maak die altaar nat, gooi water op. En hy bid en God, daar kom 'n vuur uit die hemel uit en hy verteer die altaar en almal sien duidelik dat Jahwe God is. Die Baalprofete word gedood. Maar Agab is nie daar nie, die koning. Hy is besig met sy perde, daar is 'n droogte. Hy soek na weivelde vir sy perde. En as jy die storie lees, Agab was bietjie 'n hoomp gewees. Jy weet, hy is dis perde. Dis waaroor sy lewe gaan is wat hy en uiteindelik so 'n soort van geabdikeer het, hierdie sterk vrou, intens geestelike vrou Isebel wat soort van die regering oorgeneem het. Sy ran die show. En hy hoor van dit, hy vertel vir haar en Elia is nou so opgewonde oor wat gebeur het. Hy hardloop Jesreel toe. Die Bybel sê die krag van die Here is op hom en hy hardloop Jesreel toe, die hoofstad van Israel. Hy dink is nou verby. Nou gaan almal hulle bekeer, nou gaan alles regkom. En sy stuur vir hom 'n boodskapie en sy sê vir hom, hoor hierso. So waar as my gode lewe, mag ek omkom as ek jou nie môre teen hierdie tyd doodmaak nie. En skielik stort sy hele lewe in mekaar. Hy gee op. Hy laat sy diensknegt gaan in 19 vers 3. Beteken hy draai sy rug op sy bediening. Ek het niemand meer nodig om my te help nie, want ek gaan dit nie meer doen nie. Hy het geen energie nie. Hy verloor sin in die lewe. Hy wens dat hy dood mag gaan. Weet jy al, is hy op hy plek waar hy gedagtes van die dood het, het hy nooit daaraan gedink om sy eie lewe te neem nie. Hy vra dat God hom sal doodmaak. En hier kom God na hom toe. En dit is miskien die groot storie van die hele Bybel. God kom na ons toe. Hy kom na jou toe. Dit maak nie saak waar jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. Hy soek jou. Die gelykenisse van Jesus. Is dit 'n penning? Is dit 'n skaap? Is dit, hy vertel soveel stories. Is dit 'n seun? Jy is kosbaar vir hom. Hy kom na jou toe. En die eerste manier waarop hy na Elia toe kom, is deur 'n boodskapper na hom toe te stuur. Die ou vertaling sê engel. Ek dink nie dit was 'n nie menslike wese nie. Jou reaksie as jy engel sien is gewoonlik nie, o, hallo, dankie vir die koek nie. Dis gewoonlik bietjie, wat gaan nou aan? Wie is jy? Wat? En dis gewoonlik moenie vrees nie. Is okay. Maar engele kan ook na ons toe kom deur mense wat ons pad langs kom. En ek dink, dis wat met Elia gebeur het. Daar skielik heel toevallig net 'n ou wat daar verbykom. En hy raak hom aan. Hy bak vir hom 'n koekbrood. Hy gee vir hom water. Hy gee vir hom 'n koekbrood om te eet. Hy laat hom slaap. Hy help hom. Hy sê vir hom, daar's 'n tog wat vir jou voor lê. Jy het die hele entjie wat jy nou moet stap, Elia. Dis heel fisiologies, die invalshoek. Ons kan nie skei nie, maar ons kan onderskei tussen die verskillende dimensies van ons menswees. En dis miskien die eerste groot ding wat ons sien van die manier waarop die Here met Elia werk. Hy erken die verskillende fasette in die dimensies van menswees. En dis my so interessant dat hy dit eerste doen. Net as jy dit nou gaan ontleed. Dis 'n hoë koolhidraat dieet wat hy daar volg. Vandag weet ons dat dit jou lekker laat slaap. Kyk, as jy al ooit op Atkins was, is hoë proteïen, is vreeslik goed vir gewigsverlies, nie slaap jy lekker nie. En jy's lekker omgekrap, as jy net 'n hoë proteïen dieet volg. Mis koolhidrate wat jou laat slaap. En hy gee vir hom koolhidrate, 'n koekie. Hy sê, kyk na jou dieet. Jou relasionele natuur, jy het aanraking, hy vat aan hom, en hy sê vir hom, slaapterapie, daardie mysterieuse gebeure, die derde van ons lewe lank, wat ons vandag nog nie precies weet, wat gebeur met ons as ons slaap nie, dit is so 'n vreemde verskynsel, dit is so algemeen vir ons, dink net 'n bietjie daaraan, elke dag sê jy, goodbye, dan gaan die boek weg is jy, En dan kom jy weer terug. Hallo julle. Hallo, lekker geslaap. Ja, lekker, dankie. Ek weet nie wat het met my gebeur nie. Ek weet nie hoekom is dit so nie, maar dis hoe jy gemaak is. Die Here gaan nie teen die natuur waarvolgens hy 'n mens gemaak het nie. En dis miskien een van die eerste versoekings van Jesus was, Ontken die natuurwetmatighede, spring van die tempel af, en God sal jou, Jesus sê, ek gaan nie teen die natuurwetmatighede wat God, hoe God ons gemaak het nie. Dis natuurlik, bonatuurlik, waardeur die Here na Elia toe kom. Dit nou, dat's baie ander denke en maniere vandag. Jy kry die ouens wat sê, dit is die manier. Dis die manier. Ek kom noem hulle die materialiste. Al wat jy nodig het is 'n roosterkoekie. Hy kom vandag in so groot vormpie, ons noem hom 'n pilletjie. Dis dieselfde goed in die roosterkoekie. Dis ook waterstof, stikstof, alles, maar ons nou deur kennis uitgevind soos dit nou by mekaar sit. Dan gaan dit hierdie effek op jou liggaam hê. Dis al wat, dis fisiologies. Jou probleem is fisiologies van aard. Dis duidelik, as jy onder die mikroskoop kyk, jy kyk nie op breinse funksionering, dan kort jy hierdie sekere endorfine en hierdie happy hormones en hierdie goed wat jou, kom ons gee dit vir jou deur 'n roosterkoekie. Ons laat jou slaap. Jou probleem is fisiologies van aard. Dit is Jung wat gesê het, as jy net 'n hamer het, dan is jy geneig om alles as 'n spyker te hanteer. Nee. Maar dit is 'n totale reduksie van menswees. Dit is 'n totale verskraling. Jy's baie meer, maar nou kan jy weer die ander ons het sê, is nie, kom, ons bid net daaroor. Ons bid net daaroor. Ja. Of ons jaag net die waar Elia, was jy op die berg Karmel? Dit is 'n bose plek daar, die duiwels het in jou aangekom. Dis omdat die idols daarso is. Dis hoekom jy nou gebind is en dis hoekom dinge nou skeefloop in jou lewe. Kom, ons jaag net die duiwel uit. Dis weer die spiritualiste. Is 'n blote geestelike benadering. Jy kyk natuurlik ook die psigiese benadering. Praat net daaroor. Kom ons kyk waar dit begin skeefloop in jou lewe, dan sal ons dit beter kan verstaan. Dit verbaas my wat nie gebeur en hoe dit nie begin in Elia se verhaal. Die pad na, en dit is asof die Here sê Elia, voordat ek kan aangaan met hierdie werk wat ek wil doen in jou, herstel eers fisies. Herstel fisies. Jy het oefening nodig, loop. Kyk nie hoe jy eet. Kyk nie hoe jy slaap. Kry die pilare van jou fisiese energie en funksionering eers in plek. En toe gaan Elia op 'n pelgrimstog. En hier is miskien die verwaarloosde aksent in die tyd waarin ons lewe. Elia moes homself gaan afsonder. Hy moes in stilte ingaan vir sy genesing. Hy moes met God ontmoet. En nou stap hy vir hierdie 40 dae in die woestyn in. Sny hom af van alle mense, alle stimulasie, op soek na God. En hy kom uiteindelik, en hy gaan, hy kies waar hy wil gaan, 'n spesifieke plek wat hy in gedagte het. En hy gaan na die berg Horeb toe. Miskien ken jy die berg eerder as die berg Sinaï. Dis dieselfde plek. Kyk, dis die plek waar Moses, sy voorvader. Hy het op daai stadium 'n Bybel, die eerste 5 boeke van die Bybel. Dit is en hy het geleer hoe Moses God ontmoet het en waar Moses God ontmoet het. En dis duidelik in die verhaal wat ons lees dat hy hierdie verwagting gehad het dat God op hierdie plek na hom toe sal kom soos wat hy ook na Moses toe gekom het. Jy sien Elia dink hy weet wat hy nodig het. En hy gaan om God te ontmoet en die Here kom, maar en daar is weer vuur, net soos by Moses op die berg Sinaï. Daar's 'n aardbewing en op ander plekke lees ons ook in Job hoe God deur die wind. En ons is nie seker is dit 'n metafoor of is dit 'n manifestasie van God nie. Maar op hierdie maniere word God beleef. Persoonlik, direk word hy beleef. En dis wat die hele Bybel is. Getuienisse van mense wat met God beleef, wat God beleef het en wat God ontmoet het. God kom na hom toe, maar nie soos hy gedink het nie. Jy weet, en hier is die groot ding. Hier is die groot ding. Dat ons kan God beleef op 'n manier. Wat doen ons? Soos wat Elia ook, nou weet ons hoe werk God. Ek het God beleef as vuur. Kom ons skep die denominasie van vuur. Kom ons skryf 'n dogma van vuur. Want dis hoe God is. Ons doen beleef, jy kan ons niks vertel, ons weet hoe God is. Is dit? Dit is hoe hy vir jou is. Dit is hoe hy jouself aan, jy dink jy weet wat, dis een van die goed wat ons moet laat gaan. Ons dink ons weet wat ons nodig het, ons weet nie, God weet beter. Ons dink ons weet hoe is God, ons weet nie hoe is God nie. Ons weet iets van God, ons weet nie alles van God nie, daarom het ons mekaar nodig. Daarom sê Efesiërs 3 vers 18, dat ons saam met al die heiliges moet begryp. Wat die brengte, die leedte en die diepte van Christus is. Jy het net 'n dimensie gesien. Jy het net iets ervaar. En jou laaste ervaring van God kan die grootste struikelblok wees in jou pad vorentoe. Omdat jy vashak en verwag en soek na iets. En God sê nee, dis nie wat jy nodig het. Ek wil vir iets anders gee. Verras die Here mens nie. Vir Maria gee trane. Vir Martha gee 'n lering. Johannes 3, vir 'n godsdienstige ou sê hy, jy moet wedergebore word. Johannes 4, vir 'n vrou van 'n ander godsdienst, die Samaritaanse vrou, moet haar praat hy oor ware aanbidding. Dis my asof Jesus het nie ons seminare bygewoon nie, hy verstaan nie werk. Kyk, jy praat met 'n godsdienstige ou, praat jy oor ware aanbidding. Want hy is ons nou klaar godsdienstig, hy glo in God. Met die ongelowiges praat jy oor wedergeboorte. Nie Jesus nie, hy draai net alles om. Jy dink jy weet wat het jy nodig, jy weet nie. En Elia, jy het stilte, dit is 'n baie moeilike gedeelte om die Bybel te vertaal, om daarom het elke vertaling 'n ander manier waarop hy het uitdruk. Weet jy, King James praat van the still small voice, in die gesuis van 'n sagte koelte. Weet jy, in die windstilte, ons weet nie precies wat daarby bedoel word nie. Maar ons weet dat dit iets met die stilte en die kalmte te doen na al die krag manifestasie wat daar was, kom die Here op hierdie manier na hom toe. Elia het gedink, hy weet hoe werk God. Kyk, ons weet dit, want hy hardloop Jesreel toe, die hoofstad, hoekom? Dis waar die koning is, en dis waar Isebel is. Hy het nou net die Baal profete gewen, nou. Almal gaan weer God aanbid. Agab, jou tyd is verby, staan terug. As jy nie terugstaan, die volk gaan van jou ontsla raak. En skielik werk dit glad nie so uit nie. Kyk, jy het hierdie probleem, as jy dink jy weet hoe werk God. Jy het hierdie probleem. Jy raak oor optimisties. En dan is jou volgende siklus, net soos Elia, pessimisme. Want op hierdie oor optimisme van jou, jy moet net bely, jy moet net dit doen, hoekom doen jy nie dit nie, jy het dit so uitgefigure, want dit het vir jou gewerk. Kom die dag wat jy uitvind, dit werk nie vir my nie, en dit werk nie so nie, dan is dit pessimisme. Hy verloor sin in sy bestaan. Dis nie meer die moeite werk nie, dit maak nie meer vir my sin nie, ek verstaan nie meer nie, ek weet nie meer nie, ek dis verby met my. Ek is stoksiel alleen oor. Sien, dis die gevaar. Dis die groot gevaar daarmee. So dit bring ons weer by bepaalde keuses wat ons kan maak. Weet, hierdie versekerdheid, miskien oor optimisme, die pessimisme waarmee jy sit. Waarmee het dit te doen? Die openheid. Ek soek na God. Soek jy na God in die dal van doodskaduwee? Is dit enigszins op jou kader, die so geneesing kom, dink jy dat God nog vandag aan ervaar kan word? Kyk, so komplekse ding. Ek is interessant, deel van navorsing waarmee ek nou besig is, gaan oor godsdienstige ervaring. En wanneer ervaar 'n mens God? Hoe weet jy dit is God? Ek het my lewe lang gesê, as jy God ontmoet, sal jy weer is God. Vandag dink ek nie meer so nie. Ek dink dat God is in jou lewe en jy weet nie dis hy nie. Jy beleef hom, maar jy het 'n gids nodig om die belewenis en die ervaring in jou lewe te interpreteer. Jy interpreteer dit wat met jou gebeur verkeerd. God is daar. Hy werk. Hy kom deur boodskappers. Hy soek na jou. Jy dink jy soek na hom, hy soek na jou. Nee, die enigste rede hoekom jy dink jy soek na hom, is omdat jy iets ervaar van 'n beweging wat in jou is, wat jou trek na hom toe, want dis hy wat jou trek, hy soek na jou. En God kan vandag ervaar word, is so 'n belangrike aspek in 'n deel van ons gesondheid, ons heelheid waarna toe God ons wil lei. Maar dis nie al nie. Daar was nodig dat Elia ook die woord van God hoor. Dis nie net hierdie natuur of deur mistiese ervarings van God, maar ook deur 'n pertinente, duidelike verstaan van wat God vir my lewe het en hoe ek kyk na die lewe waardeur herstel in ons lewens kom. Daarom praat die Here met Elia. En hy sê vir Elia, Elia, ek het 'n ander werk vir jou. En weer eens is die werk so onverstaanbaar, gaan Saul vir Hasael. Né? Dit is weer 'n buurstaat, dis 'n ongelowige ou. Gaan Saul vir hom as koning. Waar werk God nie oral nie? Hoe werk hy nie? Ver buite ons, ek dink hy werk in Israel. Dis sy volk, dis sy mense. Daai ou glo nie, gaan Saul vir hom. En Saul 'n nuwe koning vir Israel ook. Nisi vir Israel. Dit is so 'n belangrike deel sy roeping van sy herstel. Jy is hier omdat God nog 'n plan het met jou lewe. Elia, ek gaan jou nie doodmaak nie. Weet jy hoekom is nog nie jou tyd nie? Ek het iets wat ek wil doen deur jou voor jy moet gaan. En jy het nie 'n idee hoe gaan jy gaan nie. Met 'n bang. Maar dit is in my hande. Jy is hier met 'n doel. Weet jy wat is jou doel? En Elia, ek dink nie Elia was hoegenaamd lus nie. Ek dink dit was vir Elia so hard, so moeilik om op te staan en net weer te begin om sy een voet voor die ander te sit. Maar soos wat hy begin doen het, dink ek het die energie in hom teruggekom en die sin in sy lewe teruggekom in sy lewe. En het daar 'n volkome herstel gekom in sy lewe. Maar hy het die woord nodig. En ek wil miskien net bietjie iets meer daaroor sê. Dat dit is wat die Here met Elia doen is presies wat Jesus vertel het en geleer het in Lukas 16. Die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Toe die ryk man sterf en hy maak sy oë oop en na sy sterf, toe sê hy asseblief stuur 'n boodskapper vir my broers wat agtergebly het en sê vir hulle, daar is 'n hemel, daar is 'n hel, daar is 'n God. Gaan sê net vir hulle asseblief. En dit was, wil Jesus sê nee, hulle het vir Moses en Elia. Hulle het die wet en die profeet, hulle het die woord, hulle het die Bybel. Dit kan nie, daar is geen substituut nie vir ervaring en jy kan nie net op mistiese ervaringe leef nie. Of op die salwing of ervaringe van die salwing nie. Jy kan ook nie net op kennis in die natuur en jou belewenis in die natuur omgaan nie. Maar as daar die direkte woord van God wat nodig is. Maar ook vir die vernuwing en die herstel van jou gemoed. Oor dit wat jy dink. Elia het hierdie perspektief, dat ek stoksiel alleen staan in hierdie wêreld. Tot die Here hom konfronteer. Is interessant in hierdie storie, dat nie begin praat die Here nie eintlik nie. Hy luister net, hy luister. Dan vra hom vra. Dan pak hierdie Elia uit, nê. Dan vra hom vra, dan pak Elia. Hy luister net. Tot op 'n kol te sê die Here, dis nie so nie. Toe konfronteer die Here hom met die leuen waarmee hy leef. Dis die storie wat hy homself vertel. Dis net ek. Dis net ek. Dis nie niemand anders nie. Dis net ek. En die Here sê van nie, Elia, sien dit jy nie? Daar's 7000 ander profete wat nog oorgebly het. Terloops. Get out of it. Gaan nie oor jou nie. Jy sit in hierdie selfbejammering vasgeval. Nou is die vraag. In die oomblik wanneer jy oorrompel is, wat is die storie wat jy jouself vertel? Wat is die storie wat jy jouself vertel? En dis interessant, dat daar altyd 'n storie is wat ons onsself vertel. Altyd. Want party van ons stories is 'n familiestorie. Hy kom al 'n paar geslagte ver. Jy weet, dis nou maar hoe ons is. Ons het hierdie disposisie. ons van die Merwes het nou maar hierdie probleem. Wat is die story? Is jy enigszins bewus van die story wat jy jouself vertel, jou denke? Is jy enigszins bewus van die aard van jou denke? Weet? Kijk, partij van ons sit met veralgemene. Dit loop altyd uit op dit. Nee, altyd nie, maar jy sê altyd. Nee? Kijk, hier is een van die ander groot stories wat ons onszelf vertel. Ek dink is 'n baie algemene ding onder Christene. Freud het gepraat van die superego. Buiten jou ego, en die iets is daar een superego. En die superego is hierdie funksie binnen die mens wat eindelijk soort van die collectieve verwachting is wat na jou toe kom. Primair deur jou ouers waarmee jy opgevoed het, het jy net bewus geraak van ek is okay as ek. En daar is hierdie verwachting wat aan my gestel word om dit te doen. Nou gooi daai kollektiewe verwagting wat op jou gelê word, en dit was sommer deur mense wat jy ontmoet. Jy ontwikkel 'n persona. Dis nie wat jy kan nie, dis nie wat jy wil nie, nou gooi jy so bietjie in van jou eie vrees van mislukking, jy gooi so bietjie eie in van jou skuldgevoelens, om nie dit te wil doen nie, om dit nie te kan doen nie, en is 'n vreeslike goeie resept vir oorweldiging. Dit vat jou na 'n plek toe van totale mismoedigheid, as jy op dit. Nou, baie Christene, verwar daar die superego met die stem van die Heilige Gees. Hulle dink, dis die Heilige Gees wat my oortuig. Dis nie die Heilige Gees nie. Dis nader aan die duivel wat vir jou sê. Dis wat jy moet doen, dis waarmee jy moet leef. En dis interessant wat Jesus gedoen het met die verwagting van die persona wat op hom gelê word. Toe daar vir hom gesê word, o, jy is goed, toe sê niks nie goed nie. Ek weier om dit te aanvaar, hierdie verwagting wat op my gesit word. Net God is goed. Kom ons kry dit uit die weg. Kom ons gaan. En hy gesels. Maar baie van ons neem dit op ons. Ons vertel ons self hierdie story. Ek is nie goed genoeg nie. Dit werk nooit vir my uit nie. Ek kan nie ooit 'n verhouding in stand hou nie. Wat is die story wat jy jouself vertel? Paulus, ek wil afsluit met dit. Skryf in Romeine 16 vers 20, as hy sy boek afskryf hierdie interessante woorde. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Wat beteken dit? Interessant woord Satan beteken leunaar, deceiver, misleier. Hy is die vader van die leuns, het Jesus gesê. En is een van die groot strategieë waardeur hy na ons toe kom en waarmee ons werk met ons lewens verongeluk, is leuns. Ons het 'n breek met die waarheid. Ons hou vas aan ons realiteit as die waarheid. Maar daar's die waarheid kan iets anderster wees as die realiteit. En ons realiteit moet waarheid word. En dis waar die woord inkom. Hy sê, hy sal hom onder julle voete, die God van vrede, sal die leuns waarmee julle leef, spoedig wegneem, en verbrysel, dat julle in totale vryheid kan leef. Nou, jy het 'n plakkertjie ontvang, dis hy klein wit papiertjie in die aantekeninge, en ek nooi jou uit om het net vir 'n oomblik uit te haal, en saam deel te neem in hierdie oefening. Nou vra ek jou, om te dink vir 'n oomblik aan die groot leuen, wat jy dikwels na toe terugkom. Dis 'n repeterende ding. As jy na 'n moeilike plek toe gaan, dan begin jy so te voel, want jy begin so te dink. Wat is daai denke? Kan jy jou hand op het lê, of net iets daarvan? Dan wil ek jou vra om dit net op daai papiertjie neer te skryf. Net in 'n sinnetjie. Nou, as jy dalk nou so plakkertjie nodig het, kan jy hand opsteek, of as jy 'n pen wil leen, kan jy net jou hand opsteek, ons sal vir jou die pen gee, leen, dat jy hom vir ons kan teruggee as jy gaan, skryf daar die leen neer, dan skryf daar die hand neer, hier is 'n paar hande wat opgaan, so gaan net na hulle toe om 'n plakkertjie of 'n pen te gee, kom ons neem net 'n paar oomblikke, dan skryf jy daai ding, en jy trek daai plakkertjie af, en jy sit hom onder jou voete, en jy plak hom onder in jou skoen, dat jy hom kan verbrysel onder jou voete. Dan gaan jy vanmiddag vir 'n lekker lang loop. In die koue trek jou beste jas, daai met die een keer 'n jaar uithaal aan. Dis serpie en jy vat so loopie vanmiddag. Sodat jy dit kan afloop onder jou voete, net kan wegloop. Dis die leuen wat jou gevang hou. Dis die leuen wat jy glo. Dis daai storie wat jou self vertel oor en oor. En jy het nou daai oortuiging, dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Wat sê hy vir jou? Wat sê hy vir jou? Waar is jy vanmôre? Jy is miskien op 'n plek waar jy besef, is visueel, ek het nou slaap. Ek moet goeie rus. Maak 'n lekker ete, 'n lang stap langs die see. Spreek hierdie geestelikste ding wat jy kan doen. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ja, wat ek besef, ek daar ontmoeting met God. Dis een van die groot beweegredes hoekom Origins daar is. Dis so 'n kort pilgrimage waarop jy kan gaan. Een kan kom, weg kan kom, af kan sny, af kan sonder. Soek na God. Ons het soveel getuienisse van mense wat sê, ek het hom ontmoet, ek het met my gepraat, ek het hom beleef. Miskien is jy op daai plek waar jy hierdie leen, hierdie terapie, ek het my denke so deur mekaar, so chaoties, so verwarrend. Ek het duidelikheid, ek het nugterheid nodig. Ek het 'n lang stap nodig. Kom ons bid saam, Vader. Ons dankie dat ons vanmôre in Jesus se naam hier kan wees. Ons dankie dat U in ons midde is. En dat U na ons toe kom. Maak ons oë oop om te sien, Here. Die mense, die middele, alles wat daar in ons lewens is. Baie dankie dat U ons nooit los nie. Dat U altyd na ons toe kom en ons kom haal. Help ons om oop te maak, oor te gee. Ontslae te raak van ons eie wysheid, ons eie idees. U weet beter wat ons nodig het. Ons weet dat U ons nie in die steek laat nie. Ons planne laat ons dikwels in die steek, maar nie U nie. Dankie Here, help ons om ons gedagtes te verruil vir U gedagtes. Oor te gee. Help ons om ons gemoed te vernuwe, te verander deur die woord. Ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete volbrysel. Die genade van Here Jesus sy met jou gees. Amen.